นภาหลังหดได้อีก5อันเดอร์ค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะหารือและจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงจุดยืนที่ต่างกันเกี่ยวกับการรับผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเกาหลีเหนือคือปัญหาใหญ่ที่คุกคามความมั่นคงของโลกหลังจากที่กรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอเดลพร้อมเพลง Hello กวาดรางวัลใหญ่บนเวทีประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวานนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือซึ่งกำลังสร้างข้อสงสัยและความวิตกกังวลให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามด้วยรายงานเรื่องธนาคาร AIIB ที่จีนเป็นหัวเรือใหญ่กับความท้าทายที่รออยู่นะครับส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดพบหารือกันที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับและได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังการหารืออย่างไรก็ตามผู้นำทั้งสองคนมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองโดยโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของตนเองขณะที่นายกรัฐมนตรีทรูโดก็กล่าวยกย่องนโยบายรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศของแคนาดาเช่นกันนายกรัฐมนตรีทรูโดประกาศต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 40,000 คนเข้าไปยังแคนาดาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายห้ามผู้ลี้ภัยและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยในการประชุมแถลงข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าตนจะยังคงใช้นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและห้ามผู้เดินทางจาก7ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐต่อไปเหมือนกับที่ตนได้รับปากไว้และว่าตนจะส่งอาชญากรและนักค้ายาเสพติดกลับประเทศซึ่งจะทำให้คนอเมริกันมีความสุขนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐได้จับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปแล้วราว680คนในช่วงไม่กี่วันมานี้ในจำนวนนี้มีรายงานว่า 75% นั้นมีประวัติอาชญากรรมนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีทรูโดได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกันโดยบอกว่าผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เข้าไปตั้งรกรากในแคนาดาในขณะนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและว่าแคนาดายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยจากประเทศที่กำลังเกิดสงครามทุกประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของแคนาดาปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐโดยบอกว่าชาวแคนาดาไม่ต้องการให้ตนเข้าไปยุ่งกับกิจการของประเทศอื่นหรือสั่งสอนผู้นำประเทศอื่นแต่อย่างใดผู้นำทั้งสองประเทศพบปะกันเป็นครั้งแรกและได้มีการจัดทำข้อตกลงโดยเฉพาะข้อตกลงด้านการค้าหลายฉบับด้วยกันนะครับโดยในระหว่างการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้รับปากเอาไว้นะครับว่าจะมีการปรับปรุงหรือเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตากับแคนาดาและเม็กซิโกเสียใหม่นะครับเพื่อให้มีเป็นผลประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกันมากขึ้นแต่หลังจากที่พบปะหารือกับผู้นำแคนาดาที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าปัญหาด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดานั้นไม่รุนแรงเท่ากับปัญหาที่สหรัฐมีกับเม็กซิโกนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาจะยิ่งเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดถือเป็นผู้นำต่างชาติคนที่3ที่เดินทางมาพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดย2คนก่อนหน้านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะครับและชาวเม็กซิกันหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองของเม็กซิโกในวันอาทิตย์เพื่อประณามแผนของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่จะสร้างกำแพงกั้นชายแดนทางใต้ของสหรัฐติดกับเม็กซิโกนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเม็กซิโกเอลิเก้เพนยาเนียโตลงจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้นำที่อ่อนแอคอร์รัปชันและทำให้เกิดความรุนแรงในประเทศนะครับเจ้าหน้าที่เม็กซิโกประเมินว่ามีผู้เดินขบวนราว 30,000 คนใน2เมืองใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกคือเมืองหลวงเม็กซิโกซิตี้และนครกัวดาลาฮาราผู้ประท้วงต่างโบกธงชาติเม็กซิโกและชูป้ายต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่เป็นภาษาสเปนและภาษาอังกฤษผู้ประท้วงหลายคนตะโกนว่าพวกเราต้องการสะพานไม่ใช่กำแพงซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายสร้างกำแพงของโดนัลด์ทรัมป์เม็กซิโกเกรงนะครับว่าการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนั้นอาจทำให้เศรษฐกิจของเม็กซิโกเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขู่ว่าตนจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเม็กซิโกโดยกล่าวหาว่าเม็กซิโกนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนอเมริกันตกงานเม็กซิโกส่งออกเข้ามายังสหรัฐคิดเป็นมูลค่าเกือบ$300,000,000ต่อปีและถือเป็นสัดส่วนราว 80% ของการส่งออกทั้งหมดของเม็กซิโกนะครับขณะเดียวกันผลการสำรวจคะแนนนิยมของประธานาธิบดีเพนยาเนียโตชี้ให้เห็นนะครับว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีเม็กซิโกผู้นี้ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 12% เท่านั้นนะครับครับและในการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามความมั่นคงของโลกหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไปตกที่ทะเลญี่ปุ่นโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะตอบโต้ต่อการกระทำของเกาหลีเหนืออย่างเข้มแข็งแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะตอบโต้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ชื่นชมการพบปะกันครั้งล่าสุดระหว่างตนกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่รัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทราบข่าวการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถยอมรับได้นะครับขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติกำลังจะจัดประชุมฉุกเฉินในเรื่องนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นละเมิดกฎเกณฑ์ของสหประชาชาติและว่าเกาหลีเหนือต้องกลับไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเข้าสู่กระบวนการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์โดยเร็วนะครับครับและท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นก็ได้สร้างข้อสงสัยและความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่ายนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวตำหนิการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยืนอยู่เคียงข้างผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวโดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและประณามเกาหลีเหนืออย่างระมัดระวังโดยกล่าวแต่เพียงว่าสหรัฐนั้นยืนอยู่ข้างหลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ 100% คำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและคำถามขึ้นมาว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีแผนจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์นั้นเป็นความตั้งใจที่จะทดสอบและส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับท่าทีที่ฝ่าฝืนดื้อดึงของตนและถึงแม้นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในกรุงวอชิงตันบางคนจะเสนอแนะให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาใช้กำลังทหารโจมตีเกาหลีเหนือก่อนเพื่อป้องกันการทดลองขีปนาวุธแบบข้ามทวีปก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธจากฐานส่งเคลื่อนที่ซึ่งสามารถโยกย้ายหลบการสอดแนมตรวจจับของดาวเทียมจารกรรมได้ครับ นอกจากนั้นการโจมตีด้วยกำลังทหารของสหรัฐต่อเกาหลีเหนืออาจจะทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้นได้และอาจจะขยายตัวกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้เช่นกันโดยนายฮาร์รี่คาซิยานิสผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการทหารที่ Center for the National Interest ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าเกาหลีเหนือก็มีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันและนายคาซิยานิสเชื่อว่าทางเลือกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากทางเลือกของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆคือการเพิ่มมาตรการยับยั้งทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองและตอบโต้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลของนายคิมจองอึนผ่านทางมาตรการลงโทษระหว่างประเทศและการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตครับอย่างไรก็ตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์และสำนวนโวหารที่มีเกี่ยวกับจีนและประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐในเอเชียทำให้เกิดคำถามว่าสหรัฐจะสามารถทำงานอย่างได้ผลร่วมกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในการเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือได้อย่างไรนอกจากนั้นการที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุชื่อเกาหลีใต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของกลุ่มประเทศพันธมิตรในเอเชียเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ตรงกันข้ามกับยุทธศาสตร์เรื่องเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในการแก้ปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับขณะนี้ความสนับสนุนของรัฐบาลปักกิ่งเรื่องมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการค้าของเกาหลีเหนือราว 90% ทำผ่านจีนอย่างไรก็ตามจีนก็มีความลังเลใจที่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉียบขาดต่อเกาหลีเหนือเพราะเรื่องนี้อาจจะสร้างความปั่นป่วนไร้เสถียรภาพให้เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือและอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลนายคิมจองอึนและส่งผลกระทบต่อจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือได้นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อจีนโดยเฉพาะเรื่องการกล่าวตำหนิเกี่ยวกับการค้าเรื่องค่าเงินหยวนและเรื่องนโยบายจีนเดียวก็ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้นำของจีนด้วยถึงแม้ว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะได้กลับคำพูดเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของสหรัฐก็ตามทีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับชาวรัฐแคลิฟอร์เนียเกือบ 200,000 คนยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ใต้เขื่อนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำล้นเขื่อนฉุกเฉินที่เขื่อนโอโรวิลซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนแตกและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเขื่อนออโรวิลที่ว่านี้อยู่ห่างจากนครซานฟรานซิสโกขึ้นไปทางเหนือราว240กิโลเมตรมีความสูง235เมตรใช้กั้นทะเลสาบออโรวิลเขื่อนประสบปัญหาน้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นมากนะครับประกอบกับมีร่องรอยความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งให้ประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนอพยพออกจากพื้นที่โดยไม่มีกำหนดและเร่งปล่อยน้ำออกมาเพื่อทำให้ระดับน้ำลดลงราว15เมตรก่อนที่พายุลูกใหม่จะมาถึงในวันพุธนี้นะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์กล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งทางรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้สั่งให้เตรียมสิ่งจำเป็นต่างๆทั้งบุคลากรและทรัพยากรต่างๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ว่านี้แล้วนะครับการเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรคับข้างตามถนนต่างๆในบริเวณนั้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America
Washington.
ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น143จุดปิดที่ 20,412 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 5,764 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,328 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,226ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท8สตางค์นะครับครับและขณะนี้จีนกำลังเร่งที่จะขยายความร่วมมือผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ซึ่งก็มีประเทศต่างๆให้ความสนใจนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นว่าความพยายามดังกล่าวนั้นมีสิ่งท้าทายหลายอย่างที่จีนจะต้องเผชิญในอนาคตผู้สื่อข่าวไซบาวเดสกุปตะมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา AIIB หรือ Asian Infrastructure Development Bank สามารถสยบคำสบประมาทที่ว่าสถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกคงจะประสบปัญหาในการหาแนวร่วมและการให้เงินกู้ต่อโครงการต่างๆนะครับธนาคารแห่งนี้พร้อมด้วยธนาคาร New Development Bank ซึ่งอยู่ในประเทศจีนเช่นกันร่วมกันให้เงินกู้สนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมกันแล้วมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อเป็นการสานต่องานและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุม One Belt One Road ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ที่จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมงานนะครับผู้นำโลกที่ตอบรับว่าจะมาร่วมการประชุมนั้นประกอบด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษและประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์นะครับเมื่อพิจารณาถึงจุดยืนของสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาซึ่งหมดสมัยไปซึ่งไม่สนับสนุนการก่อตั้ง AIIBคำถามที่เกิดขึ้นขณะนี้คือรัฐบาลใหม่ของอเมริกาจะมองธนาคาร AIIB แตกต่างไปหรือไม่นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AIIB จินลีคุนกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุนและอาจจะร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้ด้วยเขากล่าวว่าหลังจากที่แคนาดาแสดงจุดยืนสนับสนุน AIIBคงจะเป็นการยากที่จะไม่คิดว่าสหรัฐเองก็น่าจะสนใจเป็นสมาชิกธนาคารแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ลอร์ดเอสคาสโนวาผู้อำนวยการสถาบัน Emerging Markets Institute ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาภายใต้รัฐบาลใหม่คงจะไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ AIIB นักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าอเมริกานั้นถอยมามุ่งความสนใจในเรื่องภายในประเทศและน่าจะลงทุนสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสหรัฐเป็นหลักและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้นี้ก็บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เป็นการเผชิญหน้ากับจีนและเม็กซิโกที่ผ่านมานั้นรวมไปถึงการที่เขาวิจารณ์องค์กรต่างประเทศหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าคงเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลสหรัฐสมัยปัจจุบันนั้นจะเข้าร่วมธนาคาร AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า AIIB มีผลงานที่น่าพอใจในการปล่อยเงินกู้เช่นในโครงการ TANAP มูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อประเทศอาเซอร์ไบจานกับยุโรปนอกจากนั้นยังมีโครงการสร้างถนนตามแนวพรมแดนทาจิกิสถานมูลอย่างและนั่นยังไม่รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ300ล้านดอลลาร์ที่ AIIB ให้เงินกู้กับประเทศปากีสถานรวมถึงท่าเรือในโอมานมูลค่าอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับในปีกว่าๆที่ผ่านมา AIIB นั้นปล่อยเงินกู้ทั้งหมดไปแล้ว9โครงการมูลค่ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์นะครับแต่โครงการเหล่านั้นได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดมาก่อนหน้านี้โดยหน่วยงานต่างประเทศเ ช่นธนาคารโลกและ Asian Development Bank ดังนั้นต่อไปจากนี้ AIIB อาจจะต้องคัดกรองโครงการในอนาคตเองซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีการทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งใช้เวลานักวิเคราะห์จึงคาดว่า AIIB คงจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายในการเพิ่มโครงการให้เงินกู้ต่อไปในอนาคตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับติดตามข่าวเทคโนโลยีบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศฟินแลนด์กำลังคิดค้นวิธีสกัดสารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากใบไม้ที่ร่วงจากต้นเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงและโปรตีนเสริมสำหรับคนนะครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณนาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศฟินแลนด์ที่ว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีส่วนประกอบที่มีคุณค่าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและสารต่างๆที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดที่เป็นอันตรายและพวกเขากำลังพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากคุณค่าของใบไม้ด้วยการนำไปบรรจุลงในรีแอคเตอร์ที่ช่วยแยกสารส่วนประกอบต่างๆที่มีคุณประโยชน์แล้วกำจัดส่วนที่เหลือทิ้งไปค่ะ
In this pilot extraction we feed the leaves to this reactor then we add the solventAnd we use this reactor as a mixer.
Sami Ala Kerti, นักวิทยาศาสตร์แห่ง VTT Technical Research Center แห่งประเทศฟินแลนด์กล่าวว่าทีมงานใส่ใบไม้ลงไปในรีแอคเตอร์และเติมสารทำละลายลงไปและตัวรีแอคเตอร์ยังทำหน้าที่ช่วยผสมส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันไปในตัวค่ะโครงการทดลองนำร่องนี้นะคะเน้นแยกสารเม็ดสีธรรมชาติที่ทำให้ใบไม้และใบของพืชหลากหลายชนิดมีสีสันที่สวยงามค่ะ
This is a new kind of source also for these pigments. They are also made synthetically nowadays. But
Lisa Nohinek, นักวิทยาศาสตร์อาวุโสแห่ง VTT Technical Research Center ในฟินแลนด์กล่าวว่าใบไม้เป็นแหล่งของเม็ดสีธรรมชาติแต่ปัจจุบันมีการผลิตเม็ดสีเทียมขึ้นมาใช้และทางทีมงานคิดว่าการทดลองสกัดเม็ดสีจากใบไม้วิธีนี้จะช่วยผลิตเม็ดสีธรรมชาติขึ้นมาทดแทนเม็ดสีเทียมได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดลองนี้ไม่ได้เป็นแค่การสกัดเม็ดสีธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการพยายามสกัดสารอาหารต่างๆที่มีคุณค่าจากภายในใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ
But also of course because these compounds have some nutritional value so
อันเนลิริทาลาหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์แห่ง VTT Technical Research Center ในฟินแลนด์กล่าวว่าเนื่องจากสารส่วนประกอบในใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นมีคุณค่าทางโภชนาการค่ะทีมนักวิจัยต้องการใช้ผลการศึกษานี้ไปพัฒนาอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโปรตีนและโปรตีนเสริมสำหรับคนนะคะตลอดจนเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสารธรรมชาติในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและเมื่อคืนนี้ในสหรัฐมีการประกาศรางวัลแกรมมี่ครั้งที่59ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ในวงการเพลงของอเมริกานะครับคนที่กวาดรางวัลใหญ่3รางวัลนั้นเป็นนักร้องหญิงจากอังกฤษอเดลที่เอาชนะบียองเซ่ได้ทั้ง3สาขาคืออัลบั้ม of the year record of the year และ song of the year ครับครับนอกจากนี้อเดลยังคว้ารางวัลในสาขาศิลปินเดี่ยวเพลงป๊อปยอดเยี่ยมและอัลบั้มเดี่ยวเพลงป๊อปยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับส่วน Chance the Rapper นั้นชนะ3สาขาเช่นกันรวมทั้งสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งนี้มีการแสดงที่ยิ่งใหญ่จากนักร้องดังหลายคนนะครับรวมทั้ง Lady Gaga, Metallica, Bruno Mars และอเดลก็ขึ้นไปร้องเพลงอุทิศให้กับจอร์จไมเคิลผู้ล่วงลับนะครับงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งนี้แตกต่างจากงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตรงที่ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่นั้นต่างหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือแสดงออกในประเด็นทางการเมืองครับและส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ต้อนรับวันวาเลนไทน์มีหนังเข้าใหม่3เรื่องเข้าติด5อันดับแรกนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นแนวดราม่าปนอีโรติกด้วย การตบเท้าเข้ามาใหม่ของภาพยนตร์3เรื่องผลักดันให้ Hidden Figures เรื่องราวเกี่ยวกับมันสมองด้านคณิตศาสตร์ของสตรีผิวดำ3คนที่ช่วยให้ NASA สามารถส่งนักบินอวกาศจอห์นเกลนขึ้นโคจรรอบโลกได้สำเร็จลดวงโคจรต่ำลงมาเป็นที่5ครับ How could you possibly be ugly in these white men? It's equal rights. I have the right to see fun in Africa. There's no protocol for women. ส่วน Split หนังแนวระทึกใจเกี่ยวกับชายผู้มีหลายบุคลิกที่ขัดแย้งกันในตัวเองหลังจากครองตำแหน่งที่1มานานในช่วงสุดสัปดาห์ที่4นี้ Split ยอมแยกร่างออกจากตำแหน่งที่1ตกลงมาเป็นที่4The human brain is the most complex object in the universe. Aren't you the clever one? Hedrick, could you help us? Okay, I have a window in my room. Maybe you could show us. อันดับ3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวบู๊จอห์นวิก Chapter 2ที่นำคีอานูรีฟกลับมารับบทมือสังหารเรื่องชื่อซึ่งถูกบีบให้ต้องโดดกลับจากการวางมือโดยอดีตผู้ร่วมงานคนหนึ่งและพาเขาตระเวนไปถึงกรุงโรม Mr. Wick, do enjoy your party. How good to see you again so soon. อันดับ2จงใจมารับเทศกาลวาเลนไทน์อย่างเต็มๆ50 Shades Darker ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์ปนอีโรติกตอนที่2เกี่ยวกับมหาเศรษฐีเจ้าสำราญคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยอนาสเตเชียสตีลที่คราวนี้หวนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งครับ I want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try again. What do you want, Anastasia?No rules. และตรงที่หนึ่งนั้นเป็นแอนิเมชันสำหรับเด็กๆเช่นเคย The Lego Batman Movie ที่คราวนี้แบทแมนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวยอมรับความจริงและทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ Master Bruce, your greatest fear is snakes? No. Clouds? No. It's being a part of a family again. No, now it's snake clouds because you put that idea in my head. Sir, you need to take responsibility for your life and it starts... The Lego Batman Movie ครองอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์รับรายได้ไปกว่า55ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ดีใจกับอเดลจังเลยชอบท่าชอบน้ำเสียงเธอที่ลึกซึ้ง
ครับ
ออกห้าวแต่ได้อารมณ์มากเลยนะคะคุณสมพล
ใช่ครับเป็นอัลบั้ม25แล้วก็เพลง Hello นี่ก็ออกมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ลากยาวมาก็คือ เข้ามาชิงของปีนี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายคนคิดนะครับว่าจะสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆได้แล้วก็คว้าได้จริงๆแล้วแถมชนะบียองเซ่ด้วยซึ่งอเดลตอนขึ้นไปกล่าวรางวัลก็บอกว่าบียองเซ่เนี่ยเป็นทั้งความฝันเป็นทั้งไอดอลของเธอนะครับ
ถึงขนาดที่ว่าแบ่งครึ่งรางวัลหักบางส่วนให้บียองเซ่ด้วย
อ๋อค่ะเอ๊ะคล้ายๆกับที่เฟเดเรอร์ตอนได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเลยตอนขึ้นกล่าวบอกว่าจริงๆการกีฬาไม่มีผลเสมอแต่ครั้งนี้อยากจะแชร์ผลให้เสมอกันอยากจะแบ่งชัยชนะให้นาดาวถ้าครั้งไหนทำได้ขอให้เป็นครั้งนี้เขาพูดแบบนี้เลย
ครับผมก็เป็นน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ถ้าถึงแกรมมี่นี่ก็ถือว่าเป็นน้ำใจของนักร้องด้วยซึ่งใช่ที่เป็นการเคารพคู่แข่งหรือว่าเป็นการเคารพคนที่ทำงานในวงการเดียวกันนะครับซึ่งบางทีก็ตัดสินยากใครเก่งกว่ากันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันครับ
ค่ะน่าชื่นชมนะคะได้ใจเพื่อนร่วมวงการไปเต็มๆเลยก็ต้องติดตามผลงานเธอต่อไปคุณรัตพลคุณสมพจน์ที่เป็นแฟนอเดลด้วยไหมคะ
ฟังแต่ไม่ถึงกับไปดูคอนเสิร์ตฮะ
คุณจำเริญเนี่ยเป็นแฟนอเดลเลยคุณจำเริญชอบมากทำเพลงอเดลทุกวัน
เฮลโล
มาถึงก็เฮลโล
จำเริญเมื่อไหร่มั่นคะชอบมากขนาดนี้ต้องให้แม่ไปขอละ
อ๋อก็รออยู่ครับเดี๋ยวเมื่อนัดไปเจอกันที่เมืองไทยเมื่อเข้าไปเวเคชั่นเมื่อไหร่ก็จะกระโดดไปโดยเขาให้ตกใจเล่นๆเป็นเซอร์ไพรส์
เวลาไทย
ครับ
ค่ะก็ถือว่าคุณจำเริญก็ถือว่าเป็นแฟนเนี่ยวัยประมาณนี้ก็ชอบอย่างเงี้ยนะคุณจำเริญเนาะด้วยฉันด้วย
คืออายุน้อยนี่อย่าถือเป็นความผิดนะฮะ